nga lajmet shoqërore e politike.
Me një fjalim televiziv nga shtëpia e bardhë, sonte në orën 2 të natës me orën evropiane, presidenti amerikan George Bush do t'i shpall botës strategjinë e re për Irakun. Pritet që i dërgoj edhe 20.000 ushtarë të tjerë në vend në fazat të ndryshme. Gjithashtu brenda nëntorit 2007, të gjitha provincat irakiane duhet të kalojnë në kontrollin e ushtrisë së Bagdadit.
Sipas gazetës amerikane Washington Post, për herë të parë Bush përgatitet t'u japë krerëve ushtarak një urdhër për cilin ata fillimisht nuk kanë qenë dakord. Janë bindur më vonë duke marrë premtime për një impenjim më të madh ekonomik e politik në Irak.
Megjithse, sipas kushtetutës, presidenti amerikan Bush ka të drejtë vendos vetë për një gjë të tillë, Senati dhe dhoma e deputetëve përgatiten të votojnë për strategjinë e re. Ky votim do të jetë simbolik, por do të nxjerrë në shesh edhe të gjithë republikanët që nuk janë dakord me presidentin. Demokratët në parlament shpresojnë kështu të arrijnë një zgjidhje bipartizan për Irakun, gjë që sipas tyre mund të ndryshojë realisht situatën në vend.
Vdekja ish diktatorit irakian Saddam Hussein ka rindezur në Shtetet Bashkuara të Amerikës debatin mbi dënimin me vdekje. Sipas sondazhit fundit kryer në vitin 2006 nga firma e njohur Gallup, për herë të parë në 20 vjet numri i amerikanëve në favor dënimit me burgim të përjetshëm si alternativë ndaj atij me vdekje ka përcen, megjithëse pak numrin e tyre që preferojnë dënimin me vdekje. Sipas katolikëve, në këtë rezultat ka kontribuar shumë edhe mesazhi papës John Paul II kundër dënimit me vdekje gjatë vizitës së tij në St. Louis në vitin 1999.
Presidenti i Venezuelës, Hugo Chavez, i cili sot fillon mandatin e tij të tretë në krye të vendit, me deklaratat për shtetizimin e ekonomisë, ka shkaktuar një debat kontinental që ka përfshirë shtëpinë e bardhë dhe organizatën e shteteve amerikane.
Objektivat e Chavezit deri në vitin 2013 janë qarta tashmë: ligji kuadër mbi shtetëzimet, reforma socialiste e kushtetutës, forcimi i edukimit popullor dhe gjeometria e re në pushtet. Nga shtëpia e bardhë kanë bërë të ditur se nëse preken firmat amerikane që punojnë në territor, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të kërkojnë dëmshpërblim. Pas këtyre deklaratave, bursa venezuelane ra ndjeshëm arsa për ta detyruar ministrin e financave të siguroj tregjet botërore se, siç thonë sot eksponentët e qeveritar, socializmi shpallur nga Hugo Chavez është socializmi i shekullit 21, se çdo të thotë kjo do ta tregoj koha.
Ndërkaq, ministri i brendshëm është takuar me krerët e kishës së Venezuelës dhe i ka ftuar të marrin pjesë në debatin për të ardhmen, pasi përvoja e kishës mund të jetë e dobishme për vendin. Gjatë hapjes asamblesë zakonshme të konferencës së peshkënore, presidenti i saj, Zot Ubaldo Santana, sqaroi se kisha do të marrë pjesë në këtë debat, duke kërkuar që në të gjitha politikat shoqërore të vihet në qendër njeriu si kriter thelbësor për çdo zhvillim.
Në rendin e ditës së punimeve të Organizatës së Shteteve Amerikane është vënë edhe diskutimi për mungesën e rinovimit të koncesionit për televizionin Kanal 2 nga ana e qeverisë venezuelane. Chavez ka kërkuar që organizata të mos ndërhyjë në punë të brendshme.
Ndërkaq, po sot Daniel Ortega, ish komandanti i frontit sandinist Shlirimit, mori në dorë zyrtarisht presidencën e Nikaraguas në mandatin e tij të dytë. Që në fillim bashkëpunëtorët e tij theksuan se do të mbështeten tek Venezuela për të kapërcyer problemet e varfërisë në vend, por nuk do të ndjekin shembullin e presidentit Chavez.
Sipas lajmeve gjysmë zyrtare, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bombarduar sot paradite sërish jugun e Somalisë, por qeveria e Mogadishus përgënjeshtroi e irrituar.
Ndërkaq, sot ka pasur ndeshje me armë në Mogadishu rreth një kazerme ushtarake për Somal dhe Etiop. Kryeministri ka bërë thirrje xhihadistëve të kohortave islamike t'i dorëzojnë armët, duke u ofruar atyre mundësinë të integrohen në trupat e rregullta. Cili është shëndrimi i vetë somalve para bombardimeve të fundit? Të dëgjojmë përfaqësuesin e Bashkisë Somale në Itali, Douglas Duale.
Tutti i somali ovunque parte si trovano sono contrari.
Të gjithë somalet kudo ku ndodhen janë kundër edhe për arsye se kanë përshëndetur me kënaqësi largimin e milicëve të kohorteve islamike. Kur u larguan të ashtu quajturit e zotrinë të luftës, populli somali pati pritur milice të krahapur, por pas 40 ditësh kohortet islamike treguan fytyrën e tyre të vërtetë dhe venosën sharin ligjin islamik. Disa prej tyre natyrisht janë të lidhur me terroristët, por shumica e somalve prisnin që pasi përzun kohortet islamike, ushtarët etiop të ktheheshin në vendin e vet.